Вие сте со SPS на Македонски.
3 часа траеше дебатата во клубот на претениците, пошто заврши лидерската средба, иницирана од премиерот Христијан Митковски. На масата седна речи се сите релевантни политички лидери, кучувајќи Јали Ахмети од ДУИ и Димитра Пасиев од Левица. А председател на СДСМ Винко Филипче не се појави, со што најголемата опозицијска партија остана надбор од разговорите за клучните реформи. На средбата се дискутираше за укинување на техничката, така викана пржинска влада, реформските закони во правосудството, изборот на нов народен правобранител и измените во изборниот законик. Председател на владата Христијан Митковски на прес сообшти дека постигнале согласно дека техничката влада треба да стане минато, односно да се укине. Иако одлуката може да се донесе со 61 глас, Митковски порача дека не сака решенија насила и му понуди компромис на одсутниот СДСМ пред медиумите.
Оно што за мене представува моментално акутно и за кое што треба во најскоро време да се најде решение, мислам дека денеска на овој состанок и успеавме да најдеме соеден компромис, тоа е законот за прекршоци, за да може Safe City или безбеден град да започне да функционира од 1 февруари од оваа година, онака како што е планирано, со носењето на овој закон, кој што ќе повторам е двотретински, за истиот не е потребно Бадентерово мнозинство, туку е двотретински закон. Мислам дека сите представници денеска се согласивме. За техничката влада, сите денеска присутни се согласивме. Имаше сугестија од еден од присутните да се направи консултација со меѓународната заедница. Но генерално сите се согласивме дека техничката влада треба да замине во минатото. Мислам дека треба да покажеме одговорност и пред меѓународната заедница, дека сами можеме да носиме зрели одлуки.
Движењето Знам е за укинување на пржинската влада и воведување една изборна единица, изјави пратеникот и координатор Бобан Карапејовски.
Во однос на изборниот законик, за нас е прифатливо и потребно ново решение со една изборна единица, што ќе обезбеди поголема еднаквост на гласот на секој граѓанин и пофер политичка застапеност.
Од средбата е задоволен и првиот човек на ДУИ Али Ахмети. Ова е прва средба од ваков формат. Првото прашање е членството на Македонија во ЕУ. Сите треба да се ангажираме со голема посветеност, рече Ахмети и пред новинарите додаде.
Прашањето за изборниот законник, за предлогот за една изборна единица, предлог за кој што ние не сме против, меѓутоа ние сме за решението една изборна, изборна единица со минимален праг од 5%, со отворени листи. Остатокот од прашањата за кои што и јас имав замислено да ги покренам во текот на денешната средба, се одлучи, во однос на тие прашања се одлучи дополнително да се договориме со господинот Христијан Митковски, да се сретнеме и да дискутираме дополнително во иднина.
Лидерот на Левица Димитра Пасиев ја оцени средбата како изненадувачки конструктивна. Левица предлага избор на народен правобранител од ромската заедница како најдискриминирана група без политичка мојк. А за останатото, а Пасиев во изјава за медиумите, рече:
Чекуваме дека ќе има конструктивен диалог и дека во наредните месеци ќе се променат овие закони кои што ние ги бараме. Што се однесува до пржинската влада, ние кажавме дека немаме никаков проблем да ја укинеме, затоа што сметаме дека е бирократски остаток од едно време кога Македонија беше третирана како протекторат практично. И од тука нас не се едно дали се ДПМН или СДС на власт, ние секако го јадеме стапот кој да е на власт, од тука не ни е неприфатливо да ја укинеме пржинската влада. По тоа прашање немаме никакви дилеми, но за другите прашања ќе инсистираме комплетно да се прифатат нашите барања.
За нов изборен модел и отворени листи си одвреди, но и за поголема застапеност и улога на диаспората во земјата. На лидерската средба, нивни представник беше Билал Касами. Тој за медиумите изјави:
Треба да се најде можност за поголемо учество на гласање на диаспората, затоа што цениме дека диаспората е важен чинител во нели економските движења во државата. Исто така се отворија теми околу изборните единици, но тука немаме ние појасен став. Тоа што е најважно дека како и да се одлучи, ако се одлучи за една изборна единица, ние сме за да имаме отворени листи.
Председател на ЦДСМ Венко Филипче на преси истакна дека укинувањето на техничката влада треба да се случи само тогаш кога ќе бидат донесени и имплементирани сите реформски закони.
Слободната волја на граѓаните, демократијата и фер избори не се прашања за политички пазар. Затоа СДСМ ќе ги подржи само реформите кои што оваа земја носат на ниво на европските стандарди. ВМРО и ДУИ нека договарат што сакаат, нивната соработка на сите нас не е многу добро позната. Ние договор можеме да правиме единствено со граѓаните. Социјалдемократскиот сојуз е спремен за изборен циклус кој што може да следи годинава, следната, па да бидат и редовни избори во 2028 година.
Американскиот State Department сообщи дека од 21 јануари ќе ја суспендира обработката на имигрантски визи за државјани од 75 земји, меѓу кои Афганистан, Иран, Русија, Сомалија и Македонија. Одлуката е дел од директивата на администрацијата на председател Доналд Трамп за спречување на имигранти кои би можеле да станат, како што стои во сообщението, јавен товар за државата. Конзуларните службеници се задолжени да стопираат апликации за имигрантски визи од овие земји, во согласност со наредбата издадена во ноември, која ги заостри правилата за лица што би можеле да користат јавни бенефиции во САД. Суспензијата се однесува само на имигрантски визи, а не и на туристички или бизнис визи кои се очинуваат најголем дел од барањата. Се очекува побарувачката за неимигрантските визи да расте поради светското првенство во 2026 и Олимписките игри во 2028, кои САД ќе ги организираат или коорганизираат. Кривичниот суд му одредил 8 дена притвор на Скопјанецот, кој во неделата ја искрши влезната врата на бугарската амбасада во Скопје, на барање на обвинителството поради можност за бегство и дека ќе го повтори кривичното дело. Инцидентот е потврден со фотографии и видео објавени од бугарското министерство за надворешни работи, кое реагираше остро, оценувајќи го настанот како напад врз дипломатската мисија на државата. Да помалку 24 часа, Македонија се задолжи за 1 милијарда евра со нова евроврзница и експресно се раздолжи со 700 милиони евра за евроврзницата земена во 2020-та. Ваквиот спринт во враќањето на стариот долг кој редовно доспеваше во јуни годинава е со цел да се направат заштери со кои ќе се покријат делот рошотите за издавањето на нова евроврзница, кажа на пресминистерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска.
Ваквата структура возможува оптимално распоредување на обврските во среден и долг рок, како и дополнително намалување на ризиците поврзани со рефинансирањето. Особено значајно е што успеавме да пласираме 8-годишна обврзница, доспевање кое последен пат беше постигнато пред повеќе од 20 години. Ова представува силен сигнал за довербата на меѓународните инвеститори во економските политики, реформската агенда и стабилноста на земјата.
За министерката, освен каматите кои се исклучително добри и со историски најмала маргина, со што државата најмалку ќе плаќа над годишниот Евробор, кој е европската референтна камата, добро е и тоа, како што рече министерката, што за прв пат кај 8-годишната евроврзница, како купувач се јавил еден од најголемите пензиски фондови во САД. Ова како и огромниот број на реномирани инвеститори, за Димитриевска-Кочовска е показател дека со врзницата поретко ќе се тргува на секундарниот пазар. Според информациите во текот на оваа година, се планира уште едно задолжување на меѓународниот пазар, за да може да се сервисираат сите преземени и достигнати обврски. Пациентка на 75 годишна возраст пред 4 дена починала на инфективната клиника со потврден грип. Жената имала повеќе коморбидитети, не била вакцинирана, вирусот кај неа предизвикал компликации, поради кои било необходно болничко лекување. Прегледите амбулантно се петкратно зголемени. Хоспитализирани се 25 пациенти, од кои некои се на кислородна подршка, а има 20 пациенти кои се на респираторна подршка интубирани, на одело за интензивно лекување, изјави доктор Фадил Цана, директор на клиниката. Од инфективно очекуваат бројот на хоспитализирани да биде уште повеќе зголемен на крајот на месецот и почетокот на февруари, кога го очекуваат пикот на грипот. Алармираат до лицата кои се во ризични групи да не ја одбегнуваат вакцинацијата која штити од компликации од вирусот.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.